3สิ่งที่ต้องรู้ก่อนทำประกันสุขภาพครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์ครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมย่อยให้พวกคุณฟังเป็นประจำนะครับวันนี้จะมาชวนคุยถึงเรื่องการทำประกันสุขภาพครับและมี3เรื่องนะครับที่คุณพลาดไม่ได้ก่อนที่จะเริ่มตัดสินใจทำประกันนะครับต้องคิดเรื่องนี้ก่อนเลยเรื่องแรกครับประกันสุขภาพนั้นมีเงินอย่างเดียวอาจจะไม่พอครับมีตังค์แล้วซื้อไม่ได้ใช่ครับมีตังค์อย่างเดียวอาจจะซื้อไม่ได้ครับต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยครับในวันที่คุณเจ็บป่วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงหรือเป็นโรคประจำตัวความดันเบาหวานไขมันนู่นนี่นั่นเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณทำประกันสุขภาพไม่ได้บริษัทไม่รับหรือถ้าโชคดีหน่อยบริษัทอาจจะรับแต่อาจจะมีการเพิ่มเบี้ยประกันให้มากกว่าคนที่สุขภาพปกติแฟร์ใช่ไหมคนสุขภาพปกติโอกาสเคลมน้อยเบี้ยก็เท่านี้ไงคนสุขภาพที่แบบเริ่มมีปัญหานิดหน่อยและเริ่มมีโรคประจำตัวหรือเคยเป็นโรคร้ายแรงมาก่อนอะไรเงี้ยก็อาจจะโดนเพิ่มเบี้ยก็ถือว่าโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเพิ่มเป็นต่อเป็นใหม่มีมากกว่าก็จ่ายเบี้ยมากขึ้นหรือไม่เพิ่มเบี้ยครับอาจจะยกเว้นโรคที่คุณเป็นอยู่สมมติมีเรื่องชิ้นเนื้อในเต้านมเป็นซีสต์เล็กๆอยู่อะไรเงี้ยบริษัทประกันก็อาจจะไม่คุ้มครองเต้านมเลยโรคอื่นยังโอเคโรคนี้ไม่โอเคหรือแย่ขึ้นมาอีกนิดนึงครับเพิ่มเบี้ยด้วยและไม่คุ้มครองด้วยนี่แปลว่าสุขภาพคุณเริ่มมีปัญหาเยอะจริงๆการทำประกันสุขภาพเนี่ยนะกลายเป็นว่าอ๋อมันช่วยเช็คนะเช็คตัวเราด้วยว่าเราอยู่ในแบบสเตจไหนนะสุขภาพเหมือนคนปกติหรือยังจะได้ aware นะจะได้ระวังว่าแบบจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นนะครับการสมัครทำประกันสุขภาพให้บริษัทประกันเขาตรวจเนี่ยนะเฮ้ยมันมีข้อดีเรื่องนี้เหมือนกันหรืออันที่แย่สุดเลยครับคือบริษัทไม่รับประกันสุขภาพแล้วนั่นคือความเสี่ยงคุณสูงมากจนบริษัทไม่กล้ารับประกันสุขภาพโอกาสที่จะเกิดเนี่ยมันมีมากโอกาสที่บริษัทประกันจะต้องเคลมให้คุณเนี่ยมันมีเยอะเขาก็จะไม่รับเห็นไหมครับว่าประกันสุขภาพเนี่ยข้อแรกนะมีเงินอย่างเดียวไม่ได้เว้ยไม่พอสุขภาพต้องดีด้วยดังนั้นเราจึงควรจะเริ่มทำตั้งแต่ตอนสุขภาพยังดีๆเบี้ยจะได้เป็นเบี้ยปกติเขาจะได้ไม่เว้นโรคอะไรแล้ววันที่เขาไม่ยกเว้นโรคอะไรกับเราแล้วเนี่ยนะครับในอนาคตเราเกิดเจ็บป่วยเป็นโรคขึ้นมาบริษัทก็จะปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าก่อนทำประกันเราไม่ได้ป่วยไม่ได้มีโรคประจำตัวเราแถลงทุกอย่างแล้วนะครับนี่สำคัญมากครับมีก็แค่เดียวทำประกันสุขภาพอาจจะไม่ได้ข้อที่2ครับประกันสุขภาพมีระยะเวลารอคอยไม่ใช่สมัครปุ๊บคุ้มครองปั๊บสมัครปั๊บคุ้มครองปุ๊บไม่มีนะครับเขาจะมีระยะรอคอยนะครับอาจจะเป็นแบบว่าเป็นเวทติ้งพีเรียดเพื่อดูว่าจริงๆแล้วเราแอบอมโรคอะไรมาไหมเพราะบริษัทประกันเนี่ยไม่ได้เห็นนะไม่มีโอกาสได้คุยกับเราตัวมันผ่านตัวแทนผ่านนู่นนี่นั่นเขาก็ใช้ระยะเวลาเนี่ยแหละเป็นตัวช่วยเช่นสมัครประกันเสร็จปุ๊บเป็นไข้วันใหญ่ไปเคลมเลยเคลมได้เงี้ยจริงๆเราอาจจะแบบโอ้ยเริ่มขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายเริ่มตัวร้อนอยู่นิดหน่อยแล้วสงสัยจะป่วยไว้สมัครทำประกันสุขภาพเลยดีกว่าพรุ่งนี้ป่วยไปเข็มเลยอะไรเงี้ยนึกออกไหมเราคุยกันแบบ common sense นะเป็นแบบว่าเป็นตรรกะนะเป็นเหตุเป็นผลว่าเนี่ยคือสาเหตุที่ทำให้เขามีระยะรอคอยเพื่อเราอาจจะได้ไม่ได้อมโรคอะไรมาตอนที่สมัครทำประกัน30วันเนี่ยจะเป็นตัวช่วย proof ได้ระดับหนึ่งแปลว่าหลังจากที่ประกันอนุมัติจ่ายตังค์เรียบร้อยเนี่ยนะฮะ30วันแรกเนี่ยป่วยไม่คุ้มครองหลังจากนั้นถึงจะเริ่มคุ้มครองแต่เดี๋ยวก่อนนะครับมันมีมากกว่านั้นอีกนิดหนึ่งครับมันอาจจะมีบางกลุ่มโรคครับเรื่องตาเรื่องทอนซิลอะดีนอยด์โพรงมดลูกไส้เลือดอะไรแบบนี้เป็นต้นที่ระยะรอคอยเขาอาจจะยืดไปอีกหน่อยคือแหมพี่อาจจะอมโรคมาได้นะไส้ลงไส้เลือดมีมาแล้วแหละก็อดทนเจ็บๆไปหน่อยนะเขาก็เลยมีเวทติ้งพีเรียด120วันเพื่อเป็นตัวช่วยกรองหรือบางบริษัทอาจจะมากกว่านั้นนะหรือบางบริษัทอาจจะมีมากกว่า4โรคนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องคุยกับตัวแทนให้ดีว่าระยะรอคอยของบริษัทคุณเนี่ยมีอะไรบ้างมี30วันมี120วันมี180วันหรือมันมีแค่4โรคนั้นมี8โรคมี10โรคที่ไม่คุ้มครองใน30วันมันยืดออกและข้อที่3ครับแฟกต์เคลมเป็นออปชันครับหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราทำประกันสุขภาพครับมันคือการไม่ต้องสำรองจ่ายจริงๆมันถูกแค่ครึ่งเดียวนะคือมันอาจจะไม่ครึ่งเว้ยขึ้นในกรมธรรม์เนี่ยมันไม่มีเขียนครับเรื่องนี้เรื่องที่เจ็บป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องจ่ายตังค์บริษัทประกันจ่ายให้เลยอะไรเงี้ยมันไม่ถูกระบุไว้ในกรมธรรม์นั่นแปลว่ามันไม่มีอยู่ในสัญญา ซึ่งหมายความว่าประกันอาจจะไม่คุ้มครองตรงนี้ก็ได้ก็สำรองจ่ายให้แล้วก็เคลมให้ไงถ้าพิสูจน์ว่าไม่ได้เป็นมาก่อนไม่ได้ปกปิดไม่ได้รู้นี่นั่นป่วยจริงบริษัทประกันจ่ายอยู่แล้วแต่เราจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนแต่ที่บริษัทประกันหลายๆบริษัทเนี่ยเขาเริ่มมีแบบว่าอ้าวถ้าเป็นผู้ป่วยในนู่นนี่นั่นไม่ต้องนะเป็นผู้ป่วยนอกนู่นนี่นั่นไม่ต้องจ่ายบริษัทจ่ายให้เองเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นออปชันเพราะจำไว้ครับมันไม่อยู่ในสัญญาแปลว่าบริษัทประกันไม่ทำตามก็ได้บริษัทประกันบอกแค่ว่าคุ้มครองในสัญญานะคุ้มครองคุ้มครองแปลว่าก็จ่ายไปก่อนไงเห็นว่าเดี๋ยวจ่ายคืนแฟกเกมเป็นออปชันเพื่ออำนวยความสะดวกแต่บริษัทประกันก็พยายามแหละก็เขาก็แข่งกันนะก็พยายามจะเซอร์วิสใหพยายามจะแฟกเคมให้แต่ในหลายๆเคสถ้าบริษัทประกันสงสัยว่าแบบเฮ้ยเรามีโอกาสจะเป็นมาก่อนทำประกันสมมติทำประกันมาสัก40วันเงี้ยแล้วแบบเป็นมะเร็งเลยบริษัทประกันอาจจะเป็นมาก่อนหรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าเป็นก็มันเลย30วันช่วงระยะรอคอยของข้อ2มานะเราคุ้มของแต่ถ้าคุณแถลงเท็จคุณเป็นมาก่อนคุณรู้มาก่อนเราก็จะไม่คุ้มของดังนั้นบริษัทประกันก็เลยลดความเสี่ยงของตัวเองด้วยการให้เราสำรองจ่ายถ้าบริษัทประกันพิสูจน์แล้วว่าสมัครแป๊บเดียวเอง40วันเป็นมะเร็งแล้วแต่เราไม่รู้เราไม่ได้รู้ว่าเป็นมาก่อนทำประกันเนี่ยพิสูจน์ได้บริษัทประกันก็จะจ่ายเงินคืนให้เราอาจจะไม่ให้เราแฟกเคมเพราะมันสุ่มเสี่ยงบางคนอาจจะทำมาหลายปีแล้ว2ปี3ปีก็ยังมีโอกาสที่จะแฟกเคมได้แต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่จะแฟกเคมไม่ได้แต่ก็โอกาสมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าวันที่เราทำเกิน2ปีมาแล้วเนี่ยนะฮะก็แปลว่าโอกาสที่เราจะอมโรคไว้ไม่หาหมอเลยไว้ป่วยอยู่ไม่หาหมอเลย2ปีแล้วยังไม่เป็นอะไรนะมันน้อยส่วนมากตัวแทนก็เลยพูดว่าอ๋อ2ปีแล้วมักจะเคมได้ใช่ครับมักจะเคมได้นะครับแฟกเคมได้โดยที่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องแฟกเคมได้ตลอดแม้ว่าเราจะทำมาแล้ว2ปี3ปีแค่โอกาสมันจะมากกว่าเพราะว่าบริษัทประกันมั่นใจทำมานานและไม่น่าจะอมโลกแต่ถ้าเขาสงสัยเขาทำได้เสมอวิธีแก้เรื่องนี้นะครับก็เข้าใจแหละนะผมก็เป็นลูกค้าผมก็เป็นตัวแทนแล้วก็มี2มุมในฐานะลูกค้าเราก็แบบเอาเราก็อยากอำนวยความสะดวกตัวเองอ่ะจ่ายเบี้ยประกันแล้ว3 4 5 6หมื่นบางคนเป็นหลายแสนเงี้ยแล้วก็ต้องสำรองจ่ายทีนึงอาจจะหงุดหงิดนิดนึงแต่อย่าลืมว่ามันไม่อยู่ในสัญญาแปลว่าจริงเขาไม่ผิดเราจ่ายไปก่อนเขาก็เคลมถ้าเราไม่มีปัญหาลูกค้าผมหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีนี้แฟกเคมได้ไม่ได้ไม่รู้ขอจ่ายเลยได้ไหมแล้วให้ไปเบิกเอาเงินเราคืนทีหลังข้อดีมันคือเขาใช้บัตรเครดิตรูดครับใครยังไม่เคยฟังเรื่องวิธีการใช้บัตรเครดิตให้ได้ตังค์นะฮะก็ไปฟังในคลิปย้อนหลังได้ลูกค้าหลายท่านของผมเนี่ยป่วยนะนอนหลายหมื่นหลายแสนนะครับรูดบัตรเครดิตไปก่อนได้แต้มอะได้คะแนนสะสมจะไปแลกอะไรก็ไปแลกนี่ถูกไหมแล้วพอเรามั่นใจว่าจริงๆแล้วไอ้พวกนี้เราไม่ได้เป็นมาก่อนทำประกันเราไม่ได้ปกปิดเราไม่ได้ซ่อนเร้นอะไรเราได้คืนจากบริษัทอยู่แล้วครับตามสัญญาได้แต้มด้วยนะแต่ว่าอาจจะต้องออกเงินไปก่อนหน่อยนึงแหละนะแต่เราได้คืนถ้าเราไม่ปกปิดและเราไม่ได้ผิดอะไรตามความจำเป็นทางการแพทย์อันนี้ก็เลยกลายเป็นออปชันนะครับที่ช่วยได้เหมือนกันสำหรับคนจริงๆไม่ได้อยากจะรูดบัตรนะคือวันที่บริษัทให้สำรองจ่ายเนี่ยครับเราก็อาจจะใช้บัตรเครดิตรูดไปก่อนนะครับหน้าทำเหมือนกันเครดิตรูดไปก่อนซึ่งบัตรเครดิตเนี่ยมันก็จะมีระยะอยู่ใช่ไหม45วันบ้าง55วันบ้างแล้วแต่บัตรหรือบางคนมีหลายบัตรก็จะแบบเอ๊ะใบนี้มันใกล้วันตัดยอดนี่มันพึ่งเลยวันตัดยอดเรื่องอะไรเราก็จะเลือกใช้บัตรที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ระยะเวลาเครดิตนานที่สุดให้ได้ประโยชน์แปลว่าบริษัทแฟกเคมไม่ผ่านว่ะเราจะต้องจ่ายตังเองอย่างนั้นเลยใช้บัตรเครดิตใบที่เจ๋งๆหน่อยที่มันยืดไปได้สัก45วัน55วันจากวันที่เราลู่ตรงเนี้ยเลือกบัตรใบนั้นมาเพราะเรารู้ดีลนี่เลือกบัตรใบนั้นมาก็จะช่วยลดความบาดเจ็บของเรานะเราไม่ต้องจ่ายตังเพราะบัตรเครดิตจ่ายไปก่อนในช่วง45วัน55วันเนี่ยโอกาสที่บริษัทประกันจะพิจารณาเสร็จนะครับแล้วก็โอนเงินให้เราคืนเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักการในสัญญาเนี่ยบริษัทจะใช้เวลามากสุด90วันเพื่อจะพิสูจน์ว่าเคสนี้เคลมได้เคลมไม่ได้ก็มีโอกาสจะเกินได้อยู่บ้างแต่อย่างน้อยมันก็แบ่งเบาภาระลงไปได้แบบ45วัน55วันก็แล้วอันที่2ครับในเรื่องการแฟกเคลมนะครับก็ให้รีบทำครับนึกออกไหมอย่างที่ผมบอกครับว่าอ๋อพอผ่าน2ปีไปแล้วอ่ะโอกาสที่จะแฟกเคมได้อ่ะมันสูงมากเพราะบริษัทประกันเชื่อว่าแบบไม่อมโรคมาหรอกแปลว่าไอ้โรคที่เป็นหลัง2ปีเนี่ยมันน่าจะเพิ่งเป็นหลังทำประกันโอกาสแฟกเคมก็จะแบบ 80% 90% ที่จะแฟกผ่านดังนั้นรีบทำตั้งแต่วันนี้ฮะมันจะได้ครบ30วันระยะรอคอยเร็วๆครบ120วันระยะรอคอยอีก4 5 6 7 8กลุ่มแล้วแต่บริษัทเร็วๆและครบ2ปีเร็วๆเพื่อโอกาสแฟกเคมเราจะได้เพิ่มขึ้นครับสรุปส สั้นๆวันนี้นะครับ3สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนทำประกันครับอันแรกมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะว่าอย่าชะล่าใจว่าแบบโอ๊ยไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวค่อยทำก็ได้ประกันสุขภาพเนี่ยไม่ได้มีเงินอย่างเดียวไม่พอวันที่สุขภาพไม่ดีโดนเพิ่มเบี้ยโดนเว้นโรคหรือโดนทั้ง2 อย่างหรือทำไมหลับผ่านไอ้ข้อแรกมาได้แล้วผ่านด่านแรกมาแล้วมันยังมีระยะรอคอย30วัน120วันหรือมากกว่านั้นแล้วแต่ผ่านไอ้ข้อ2มาได้แล้วเนี่ยถึงเวลาไปใช้เนี่ยแฟตเคมเป็นแค่ออปชั่นเราอาจจะใช้บัตรเครดิตช่วยนะเพื่อประวิงเวลาไปหรือบางคนบอกว่าไม่เป็นไรใช้บัตรเครดิตแม่งตลอดเลยกูได้แต้มด้วยนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยจะได้ไอเดียแล้วรีบทำประกันสุขภาพซะนะครับอย่าลืมกดไลค์นะถ้าถูกใจกดแชร์ชวนเพื่อนมาฟังเรื่องดีๆแบบนี้เป็นประจำที่ผมจะมีเล่าให้ฟังแบบง่ายๆแล้วกด Subscribe จะได้ไม่พลาดนะครับกระดิ่งมันจะแจ้งเตือนตึ้งๆเวลาผมโพสต์เรื่องราวใหม่ๆดีๆสนุกๆที่ย่อยให้พวกเราส่วนใครที่สนใจจะให้ผมวางแผนประกันให้แบบดีๆถูกต้องเหมาะสมกับพวกเราคุ้มค่าเบี้ยที่จ่ายให้มากที่สุดเนี่ยก็แอด LINE ID มาได้เลยที่ LINE ID @coachchamp ตรงนี้นะครับหรือว่าทุกช่องทางนะครับก็ทักทายติดต่อกันมาได้ช่วยพวกเราได้ทุกคนเต็มที่สุดความสามารถแน่นอนครับสำหรับวันนี้จะต้องลากันไปก่อนแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันกับเรื่องราวสนุกๆในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้จากกันแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ